Pokoj Boží, bratři a sestry a všichni hosti, přeji hezký den. Já bych na úvod chtěl začít prostě takovou naléhavou výzvou, která přišla z organizace ICEJ. Já jsem člen organizace ICEJ a chodím je takový zprávy a tahle se dostala teprve teď před několika dny a je to samozřejmě k pomoci ukrajinským ženám. Jestli si vzpomínáte, tak Marek tady minulý týden mluvil o tom, že válka přinese jí určitou věc a to, že mnoho Židů z Ukrajiny bude chtít se vrátit zpátky do Izraele. A tohle přesně se děje a ta výzva je velmi naléhavá, protože tisíce ukrajinských Židů prchají do Izraele a potřebují pomoc, aby se vůbec zvládlo tady tohle to všechno organizovat. A vlastně je takový projekt, který se jmenuje Alia, já potom na nástěnku to připíchnu i číslo účtu, kam můžete poslat peníze, dokonce bych chtěl i lobovat ve vedení našeho sboru, aby jsme podpořili jako sbor ICEJ právě k pomoci ukrajinským Židům. A oni potřebují samozřejmě evakuace, přístřeší, záchranné lety, který stojí peníze a také nouzové ubytování a péče o ty příchozí. Oni očekávají, že během tohoto roku by mělo prostě kolem 100 000 ukrajinských a i ruských Židů se vrátit zpátky do Izraele. Převážně samozřejmě ukrajinských, ale částečně i ruských, takže je tady veliká výzva, naléhavá výzva na pomoc těmto Židům. Takže to jenom chci říct prostě, že opravdu se děje ten exodus, jak jsme si mysleli, že se bude dít, tak on už běží na plné obrátky. Už bylo tady několik tisíc Židů, prostě už se přemísťuje prostě do Izraele. Není to vůbec jednoduchý jako s těma rodinama, tak ale solidarita křesťanů je velká. Myslím si, že to je pro nás výzva pro křesťany pomoci Židům právě, jo? Protože myslím si, že je to i nějakým způsobem naše poslání, pomáhat Izraeli, bránit Izrael, bránit Židy, pomáhat jim prostě i tady v této věci, jako je exodus právě teďka z Ukrajiny. Takže to je taková naléhavá výzva na prvním místě. Když jsem se bavil zrovna o, teda když si povídáme o Izraeli, tak v současné době v Izraeli probíhá úžasné prostě usmířování mezi Židy a Araby, prostě když Židé už se fantastickým způsobem o ně starají, o zaměstnání prostě všechno budují pro ně, jo, jsou prostě velmi vstřícní vůči Arabům, dochází k nějakému průlomu, jako jo, že ještě více se zbližují. A je to zvláštní, že tohle se děje a paradoxem je, že v současné době přichází k největšímu projevu antisemitismu právě, který přichází z naší jedné největší organizace OSN, která prostě zahájila, prostě můžeme říct, obrovské tažení proti Izraeli. A na základě nějaké lživé zprávy, nějaké organizace Amnesty International, která prostě označuje Židy jako rasistický stát a jako lidi, kteří podporují apartheid, jo? Židovský národ podporuje apartheid. To jako teďka způsobilo, že vznikla právě v době covidu velká vyšetřovací komise. A v té vyšetřovací komisi jsou všechno lidé, kteří nejsou nestraní, ale jsou známi svými protiizraelskými postoji. Takže bohužel musím konstatovat, že to vyšetřování ICEJ je, že Rada OSN je silně protiizraelsky naladěna. Takže Rada pro lidská práva, která vlastně při OSN pracuje. Takže to je paradoxem, jo? Takže obrovská vlna, největší vlastně tažení proti Izraeli v dějinách této organizace OSN. Začalo právě v době covidu loňského roku. Prostě Židy, o co jim jde? Samozřejmě označí ten stát jako rasistický a upřít mu právo tady čtu na sebeobranu a ekonomickou prosperitu. Jo? Aby prostě od něho dali ruce všichni pryč, a nějakým způsobem ten, prostě byli zranitelní, aby ekonomicky uvadali, aby se nemohli bránit a tak dále. Takže je to taková zvláštní doba, ve které žijeme. I tady tohle nám napovídá o tom, že žijeme opravdu ve velmi vážné době. Buďme připraveni na tuto dobu. Buďme připraveni na setkání s Pánem. Mě potěšilo teďka prostě taková věc, kdy u nás v Nívnici se koná velký oslavy k výročí Jana Amose Komenského, jo? Protože dokonce se to událo včera v místním katolickém kostele, což je pro mě obrovský paradox, ale vyvolává to ve mně jakousi radost, že došlo k průlomu, kdy prostě v místním katolickém kostele byl Komenský, tam vystupoval jakýsi kytarista, virtuos, jako nějaký pan Rak, který prostě zpíval a citoval Komenského a na kytaru prostě podbarvoval hudbu. Bylo to, Marcela tam byla, já jsem si připravila zrovna kázání a moc mě mrzí, že jsem tam nemohl být. Ale proč o tom mluvím? Protože jaký je to paradox? Protože právě místní katolická komunita v Nívnici byla silně proti Komensky založená. A včera v tom kostele byl připomínán Komenský jako skutečně nejenom jako pedagog, jako, ale především jako hluboce věřící člověk, což v minulosti nebylo příliš známo. A paradoxem Nívnice právě bylo to, že když se blížilo teďka vlastně to výročí k 430. výročí narození Komenského, ale když se blížilo 300. výročí narození Komenského v roce 1892, tak i v Nívnici se stala jedna zvláštní událost. Místní, pár roků předtím místní komunita, místní představitelé obce se starostou chtěli postavit pomník, vlastně sochu Komenského na jeho památku a už to bylo domluvené, že to udělají, protože brali, že tady prostě Komenský se narodil. A teď se stalo to, že místní farář, nějaký Eduard Knoll, byl to Němec, se velmi tvrdě postavil, šel za těma představ a říkal, vy chcete tohoto kacíře a nezna Boha tady mít, v žádném případě nedovolím, aby v Nívnici tato socha byla postavena. No a místní představitelé v čele se starostou v Nívnice se lekli a socha nakonec byla postavena v Uherském Brodě a Nívnice si utrpěla obrovskou ostudu skrze tento postoj a vlastně i skrze ten nenávistný, tenkrát katolický postoj vůči Komenskému. Tak o to víc mě těší k tomu obrovskému průlomu, že dnes v místním kostele je Komenský připomínán jako křesťan, jako hluboce věřící člověk. A to je jako pozitivní zpráva, že i něco se láme i tady v tom katolickém prostředí, že se dovolili, aby tento kacíř a neznamoch nakonec byl připomínán v souvislosti s jeho vírou. A to se právě dělo a bude se to dít i dneska v Nívnici ještě odpoledne, tak z toho mám obrovskou radost. To jsem chtěl jenom říct, protože o Komenském se ještě zmíním ve svém kázání, ale jenom taková věc, která mě potěšila. Prostě, že se něco přece jenom v Nívnici děje k lepšímu. Tak. A teďka bych teda začal teda to slovo. Přečtu krátký verš z 2. Korinským. Nevím, kam si. Z 2. Korinským. Z 2. Korinským přečtu slovo z 11. kapitoly a budu číst od 2. verše. Dva verše jenom teda přečtu, dvě, tři, druhé, třetí. A tady je napsáno. Vždyť vás žárlivě střežím boží žárlivosti. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. O tom to chci mluvit. Já jsem toto slovo nazval hlídání ovci, protože já budu ilustrovat myšlenky na Davidovi a jeho pověstném hlídání ovcí, ale ještě bych chtěl říct, že tady jako Bůh má nějaké obavy. Bůh se něčeho obává. To je věc, když se Bůh něčeho obává, tak je realita, že se to může stát. Je to něco, co se může stát. Je to ne, že by se to nemohlo. Jestliže Bůh o něco obává, aby jsme nestratili nevinnost, svoji nevinnost v Ježíši Kristu, tak se to může stát. Tak jako Eva byla oklamaná ďáblem, tak i nám se by mohlo stát, že by jsme stejně mohli být oklamaní ďáblem. Jak byla Eva oklamaná ďáblem? Ďábel jí řekl, neboj se. Ona mu říká, propadneme, jestliže budeme jíst z tohoto stromu, propadneme smrti. A ďábel klidně řekne, neboj se, nepropadneš. Bylo úžasné povzbuzení na první jako takový jako uklidňující slovo. Nepropadneš smrti. Ale Bůh ví, že když pojíte z toho stromu, tak budete znát dobré i zlé. Budete jako on. A ta nevinnost byla je v tom, kdy my nestratíme Boží slovo jako autoritu ze svého života. Kdy prostě jsme... Eva začala být nezávislá a porušila prostě Boží slovo, zlehčila ho. A kdy vlastně my ztrácíme nevinnost, když ustupujeme z Božího slova jako autority, pomalu a postupně prostě se vzdalujeme a možná přichází to uklidňující, nebojte se, nic se nemůže stát. A vlastně, jestli chceme tu nevinnost chránit, tak ji musíme střežit a bránit. A právě proto já jsem si jako vzal to slovo, jak David hlídá své ovce. Já tady na tomto příběhu Davida ukážu dvě situace. Ta první je, jak David brání své stádo a druhou situaci, jak David brání čest Božího jména, když se střetne s Goliášem. Takže, protože ta ovečka, to je pro mě symbolem nevinnosti. Ovečka je symbolem nevinnosti. Je to symbol prostě, že se musí chránit, že se musí střežit, že ty ovce musí někdo bránit. A my v tomhle příběhu čteme, že David hlídá ovečky a přichází dravá zvěř a David je schopný ty ovečky ubránit, porazí lva, medvěda, zabije je a ani jednu tu ovečku vlastně nestratí. A na tomhle, a já jsem přesvědčený, že prostě o tu nevinnost budeme svádět všichni boj. Tak jak ďábel sváděl Evu, bude svádět každého z nás. Prostě není možné, že by jsme tam v klidu si žili, seděli a nikdo nezaútočil na to, aby jsme byli nezávislí na Bohu, aby jsme ustoupili z kritérií Božího slova, aby jsme si ulevili, aby jsme řekli, je jiná doba, už nemusíme to brát vážně, nemusíme to brát úplně do slova, musíme to brát nějak jinak. A můžeme prostě takhle přemýšlet, a já jsem přesvědčený, že my potřebujeme bránit tuto svoji nevinnost. Já jsem dokonce přesvědčený, vidím tady jednu souvislost, že pokud neubráníme tu svoji nevinnost prostě v Kristu, tak nebudeme schopni ji ubránit ani na veřejnosti. Nebudeme schopni být Bohem více použitelní pro střet s Goliášem, pro střet s tímto světem. Vidím v tom právě princip souvislosti. Člověk, který neubrání svoji nevinnost v Kristu, nebude mít pomazání Boží, zmocnění Boží k nějakým věcem, které by nějak výrazně zasáhli a ovlivnili tento národ. Vidím v tom velké souvislosti, právě jak je důležité. A možná právě proto na tohle Satan ví a velmi chytře útočí, aby jsme ztráceli jednu ovečku za druhou. Protože ten lev, kdyby David neubránil tu první, by přišel i pro tu druhou. Potom by přišel pro třetí, pro čtvrtou. A medvěd by se k tomu přidal, on by to stádo celý mu vzal. A proto David už brání i tu první. čím David brání tu ovci, je neuvěřitelné, ale vidíme a všichni, a David si to uvědomuje taky, že tam působila boží moc neskutečným způsobem. Že se tam dělo něco nadpřirozeného. Že to nebylo jako opravdu prostě akt nějaké osobní statečnosti. Že to bylo něco božího, něco fantastického, kdy David holýma rukama jde prostě a jde bránit tu ovci, jde proti tomu lvu. A já jsem přesvědčený, víte, David neměl nějaké postavení, on neměl nějaký prostě zvláštní v tomhle světě, ale duchovní, jeho duchovní kariéra byla na velmi vysoké úrovni. Jako pasáček ovcí byl ten jeden z nejposlednějších, prostě, který mohl být. Ve světě neznamenal pro lidi někoho, koho by si měli lidi jako předcházet. Ale v duchovní oblasti to byl velký velikán víry. A přitom o tom nikdo nevěděl, přitom tam nikdo nebyl. Byl tam jenom on a Bůh a ten duchovní svět a ty ovečky a ty dravy šelmy. Ale lidi tam nebyli. A já jsem přesvědčený, že Bůh chce, aby i my jsme budovali svoji duchovní kariéru. Ne se tolik starali o tu pozemskou, ale především o tu duchovní. A jaká je ta duchovní kariéra? Bůh chce zjevit skrze naše životy svoji velikost. A když se podíváte do Žalmu 40, tak tam v 17. verši je napsaný, ať se veselí a radují všichni, kteří tě hledají. Ať zvolají, Bůh je veliký. Ti, kteří ho hledají, toto můžou zvolat. A přesně to David dělal, kdy on totiž využuje svého času, který má, aby velmi duchovně vyrostl. Jeho čas s Bohem, jeho hledání Boha, jeho modlitevní život byl natolik fantastický a tak jako účinný, že se v něm děly obrovské změny. Obrovské změny v jeho srdci. On si toho možná ani pořádně nevšiml. On si udělal čas na Pána. No v dnešní době bychom tam možná si vzali sebou mobil, data máme všichni, surfovali bychom, možná bychom tam ještě si vzali další věci, aby jsme se nenudili, ale je otázka, jestli bychom využili ten čas pro Pána k tomu, aby jsme duchovně rostli, aby jsme měli víru, aby jsme byli proměněni nějakým způsobem. Náš život, naše postoje. No, čas na Pána. Mnozí možná říkají, že mají málo času, ale já chci říct jednu věc. Já pevně věřím o tomu, že tuto modlitbu by Bůh začal velmi rychle vyslýchat. Pokud se někdo začnete modlit, Pane, já nemám čas být s tebou z toho a toho důvodu, ale já mám velkou touhu ho mít, tak já se vsadím, klidně bych se vsadil, že Bůh něco udělá s tvým životem a že ten čas budeš mít. Že ten čas budeš mít. Že prostě Bůh chce, aby jsme měli čas. Jestliže nemáme čas, jestliže skutečně nemáme vůbec žádný čas, tak je někde něco špatně. Někde jdeme mimo to, co chce Bůh. Ale já věřím, že ta modlitba vám to může velmi radikálně změnit, pokud bude upřímná. Protože ten čas na Pána, to hledání Hospodina způsobilo takový změn v jeho životě, že jedná naprosto neuvěřitelně. Je to skoro pohádky. Dětem se to čte jako pohádka. Jo? Malí děti se z toho radují, jak ten David tam zabíjel vád. Je to jak v nějaké pohádce, která, jenomže ono, je to v Biblii. A jestliže je to v Biblii, tak je to pravda. To znamená, že se to stalo. Že to skutečně byl příběh, který se stal. To není nějaký jako sen. Ono se to skutečně stalo. A já jsem přesvědčený, že Bůh chce zjevit stejně velikost, jako u toho Davida. Víte, jaký je rozdíl mezi tělesným křesťanem a duchovním? Já vám řeknu, jaký si myslím, že je v tom rozdíl. Tělesný křesťan vidí lva. Duchovní křesťan vidí ovečku. To je obrovský rozdíl v postoji srdce. Tělesný křesťan vidí lva. A když vidí lva, tak dostane obrovský strach. Dostane prostě hrůzu. A v tu chvíli, jestliže vidíš lva a šel bys proti němu, tak je to jistá sebevražda. Ale duchovní křesťan vidí ovci, protože ji miluje. Prostě záleží mu na ní. On vidí tu ubohou ovci, kterou ten lev vzal a teď ho chce táhnout pryč. On v tu chvíli nesoustředí svoji mysl na lva jako hrozbu, ale na tu ovci, které chce pomoct. V jeho srdci přišlo k obrovské změně. Duchovní křesťan v jeho srdci dochází obrovské změně. Změně postoje. Je totiž odpoután od soběstřednosti a prostě od vlastně sám sebe, kdy najednou nevidí sám sebe, ale vidí, že chce bránit tu ovci, vidí, že chce bránit Boží jméno, že chce bránit lidi, který miluje, že jim chce pomoct. On vidí prostě něco jiného než sebe. A to je obrovská změna postoje v srdci. To potom může způsobit, že máme víru. Jestliže dojde k tomuto odpoutání se od samosvojnosti, od soběstřednosti, jako to měl David, tak najednou nevidíme lva, nevidíme hrozbu, nevidíme prostě to, co nám to může udělat, jak to může dopadnout. Jo? Takovým klasickým příkladem je apoštol Pavel. On sedí ve vězení a on nepřemýšlí o tom, co s ním bude, jestli mu dají najíst, jestli mu nebude zima, jestli ho nepopraví a jak ho popraví a co když prostě onemocní, dají mu nějaké léky a nevím, o čem všem by mohl přemýšlet. A on tam píše, že přemýšlí o církvích. On má na starosti, on sedí ve vězeních a trápí ho to, jak žijou lidi v církvi. Trápí ho to, jak se jim daří. Jestli milují Pána, jestli neodpadli. On má starost ve vězení. On není soběstředný. Apoštol Pavel je krásným příkladem. Dalším velkým příkladem je právě Jan Amos Komenský. Jan Amos Komenský je velký hrdina víry a nebyl z letniční církve, byl z jednoty bratrské. Přesto všechno neskutečným způsobem uvažuje. Dochází k obrovské proměně. Když v roce 31 vypukl mor v Lešně, tak Komenský se dívá na situaci, jak všichni jsou sevřeni strachem, aby se nenakazili. Všichni jsou paralyzovaní strachem. Komenský ale nevidí hrozbu moru. Přesto všechno, že mu umřeli na mor rodiče, dvě sestry, manželka a obě děti. Takže musel by normálně mít z toho moru úplnou hrůzu, jaký to je zabiják, jak je likvidátor, jak je nebezpečný, jak je nelítostný. A on teď vidí, jak v Polsku lidi ve strachu nejsou schopni ty lidi ani pohřbit. Zahrábávali jak nějakou zvěř do země. Potom si tam přicházeli, vyhrávávali ty lidi, okusovali. A on, když to viděl, mu z toho bylo špatně. A tak potom napsal kratičkou zprávu o morním nakažení a říkal, jak se mají lidé chovat. Ale hlavně, co on udělal? On šel mezi ty lidi. On šel k těm umírajícím. On tam šel za něma. On se jich dotýkal. On jim obvazoval rány a podával jim vodu na pití. A Komenský říká, prokázat Boží milosrdenství a pomoc trpícím je pro mě víc než můj vlastní život. Není to proměna srdce? On nemá strach o svůj život. On je ochotný dokonce zemřít, protože vidí ty lidi. On nevidí mor, on nevidí tu hrozbu, ale vidí ty chudáky, umírající, trpící lidi a jeho srdce je úplně prostě uchvácené jim pomoci. Proč? Protože v něm působí živý Bůh, v něm působí Boží moc. To je Boží moc. To, když dokážeme se odpoutat od své soběstřednosti, od těch strachu o sebe, od toho strachu prostě, co bude, co se bude dít, jak to s náma bude, co se nám všechno může stát. A najednou začneme vidět něco jiného. Začneme vidět prostě, že nám bude záležet na tom, co chce Bůh. Na miluj Boha blížního svého. Že nám bude záležet na tom, aby Boží slovo se nevytratilo z našeho života. Bude nám záležet na tom, aby svým blížním jsme mohli pomoci, když budou potřebovat. A to nás bude uchvacovat. A když tohle se děje, tak ďábel nemá šanci. V tu chvíli je naprosto bezmocný, tak jak proti Davidovi byl naprosto bezmocný ten lev. David totiž nejenom, že mu tu ovci vyrval, ale on se postavil proti tomu lvu a on ho normálně začal bít, až ho zabil. v něm působí Boží síla. Jeho víra je neuvěřitelná. Kde je strach z lva a medvěda? Jo? Kde jeho víra způsobuje prostě neuvěřitelné věci? Tělesný křesťan se bojí neustále o sebe, neustále, co se mu může stát. Duchovní křesťan se bojí o ty druhy. Bojí se, aby Boží jméno nebylo potupeno. Bojí se, aby obává se toho, aby prostě, aby hřích se nerozmáhal v tomhle národě a tak dále. Prostě on vidí úplně něco jiného. Vidí ovci. Duchovní křesťan vidí ovci. A podle toho poznáš, jak na tom jsi. Podle toho poznáš, jak na tom jsi. Víte, jednu věc musíme si uvědomit. Tam s ním nikdo nebyl. Já si myslím, a já myslím, že vy všichni se mnou, že by mu nikdo nemohl vyčítat, že tam lev mu sežral ovečku. Nikdo, kdyby přišel argument, lev mě sežral ovečku, nikdo by mu to nevyčítal. Lidi by to všichni pochopili. Možná by mu vyčítali, kdyby on tam zaspal a ztratila se ta ovce. To by mu mohli vyčítat. Ale to, že tam přišel lev nebo medvěd a sežral mu ovci, by mu opravdu nikdo nevyčítal. Lidi by ho pochopili a ještě by mu řekli, to je dobře, že jsi to přežil. Možná i nám nebude nikdo vyčítat, když ztratíme tu ovci. Lidi nás pochopí, pozbudí. Podepřou nás, jo? Možná prostě s náma budou soucítit, že jsme podlehli, že jsme ztratili tu svoji nevinnost v Kristu, že jsme podlehli okolnostem, podlehli jsme svému strachu. Nikdo nám to nebude vyčítat. Lidi to budou chápat, pochopí to. Nikdo nebude machrovat až na pár nějakých úplně snad lidí, kteří by to neměli v hlavě v pořádku, že by byli až úplně takový jako pyšní. Ale většina lidí, normálních lidí, to pochopí. Ale taky je důležitý, jak to chápe Bůh. Jak se na to dívá Bůh. Může být situace, ztratíš ovci, ano, všichni to pochopí, ale můžeš potom ztratit všechny. A největší lest satana je, že to nevadí. Že i kdyby jsme ztratili všechny ovce, tak se nic strašného nemůže stát. Třeba nám zase dají nové stádo. Třeba dostaneme nové. Možná jo, ale největší satanova lest je, že protože jsme všichni uvěřili, nemůže se nám nic stát. My už to máme jistý. My už prostě máme ty schody do nebe vydlážděný. My nemůžeme skončit špatně. Největší chyba teologie je toho, kdy si myslíme, že když ztratíme nevinnost v Kristu, že vlastně to nevadí, protože jsme všichni Boží děti, Bůh nás miluje a proto se nám nemůže nic stát. To není pravda, to je falešné evangelium. Může se nám stát. Můžeme ztratit nejenom svoji nevinnost, ale i svoje vyvolení a povolání v Kristu Ježíši. Může být naše jméno vymazáno z knihy života. Může se nám to stát. To je evangelium, který tady kázal Rudek Bubík, kterým jsme byli vyučeni. A my toto evangelium bráníme. Bráníme proti všem falešným naukám, které nás chcou uchvácholit, jak David, jak had Evu. Nepropadneš smrti, nebojte se, nic se vám nestane. Ale samozřejmě, Bůh chce, aby jsme obstáli, ale musíme s ním spolupracovat. Bůh nám může zaslíbit, že se nám nic nestane. Když v nás bude moct působit. Působí v nás Pán Bůh jako Davidovi, klaďme si otázku. Do jaké míry my reagujeme na různé okolnosti v našich životech? Jakým způsobem reagujeme na to, co se děje kolem nás? Co se děje v našich životech? Třepeme se strachy a bojíme se, anebo zakrýváme své hříchy? Nechceme si je přiznávat, protože je nám to trapný? Nemá to smysl tohle dělat. Je potřeba se chovat před Bohem vždycky upřímně. Bůh ocení jakoukoliv upřímnost, která je opravdová. Upřímně říct, takový to je, a Bůh nikoho nebude trestat, ale bude se snažit vás prostě změnit, začít znovu. Ale ten, kdo řekne, já si to nechci přiznat, já prostě to odmítám, tohle si přiznat, tak tam zavíráte dveře. zavírá ty dveře, aby Bůh pomohl. No a když ubráníme svoji nevinnost, i když tohle je fantastický, myslím si, že se nám to určitě takovej... Ale hřích je stejně dravý a nebezpečný jako ten lev. Ďábel se bude stále snažit nám ukrást věrnost Božímu slovu. Věrnost Boží. Bude neustále na nás útočit. A my potřebujeme víru, my potřebujeme proměnu, my potřebujeme se odpoutat sami od sebe. A to lze jenom jediným způsobem, a to je Boží moci, skrze Boží lásku, která bude sílit v našich srdcích, a to skrze naše opravdové obecenství s Bohem, které nebude prostě jen tak jakoby povrchní, nějaké prostě, ale kdy skutečně se bude dít tato proměna. Jestli se neděje tato proměna v našich životech, tak se zamysleme, jaké jsou naše modlitby, jaké máme obecenství s Bohem. Zamysleme se a řekněme si pravdu a řekněme si, chci to změnit, protože pořád máme tu naději a pořád máme tu šanci od Boha. Nejhorší je dělat, že to nevidím. Já takovej nejsem, já jsem lepší, já prostě jsem v pohodě. Lepší si sám dát ruku. Nikdo totiž u toho není. Tohle je mezi ubránit nevinnost, to je mezi tebou a Bohem. Tak jak mezi Davidem, jo, tam nikdo nebyl. To nebude bránit za tebe nikdo jiný. To musíš ubránit ty skrze obecenství s Bohem. To je mezi tebou a Bohem. No a teď se podíváme, jako když, a zašlo to nenápadně, David se staví proti Goliáši a tady vidíme úplně podobné věci, kdy tatínek mu říká, zanezím tam něco na jídlo. Taková maličkost. Ono některé věci začínají maličkostmi. Nejdřív je pasáček, najednou tohle a nakonec je králem. Ale o to nejde, hlavně je duchovním bojovníkem. David bojoval na modlitbách. A teď jde teda k tomu vojsku, kde Izrael bojuje proti Pelištejcům, kde je situace, kdy prostě oni stojí takhle každé na jedné straně, mezi něma je údolí a teď tak jako tam se provokují. Jo? A David tam přichází v téhle situaci, kdy tam Pelištejci mají obra, Goliášek, to všichni víme, z kterého měli všichni obrovský strach. A on ten obr tam přišel a do očí se jim smál. On je tam tupil, jo? On z nich dělal úplný prostě nemohoucí bytosti. Samozřejmě tím tupil i Boha. A ti Izraelci samozřejmě byli, ale oni nemohli nic tím udělat. V nich to prostě nebylo. V nich to vůbec nebylo. Oni nebyli schopni, oni jednali přirozeně. Jo, samozřejmě, kdyby kdokoliv z nich tam šel proti tomu Goliášovi, tak by to byla jistá sebevražda. Oni neměli tu víru. Někteří lidé někdy si vsugerovávají svoji víru. A chcou být hrdinové. Nemají, nechcou si ji přiznat a řeknou, překonám to všechno a zatnu zuby a teď tady udělám něco, nějaký gesto a ono se nic potom nestane, protože to nebyla, jejich nejednali přirozeně, ale jednali, protlačovali to silou vůle. A tak Izraelci jednali naprosto přirozeně, že měli všichni strach, oni se děsili, já to tady ani nemusím číst, protože to všichni znáte, jo, že oni byli všichni úplně totálně vystrašení. Když ten Goliáš tam proti ním vystoupil, tak oni prostě se děsili, jako napsaný dokonce. Jo? A teďka David tam přijde, teď to slyší a začne se v něm něco vřít jako, a začne se vyptávat. A najednou jde za Saulem a že chce bojovat s tím Goliášem. A ten Saul si říká, to je blázen. Teď ten Goliáš tě, a on měl pravdu, on se díval těma tělesnýma očima a David duchovníma očima, jo, to byl střed. A ten David říká, jo, já tam chci, on tam tupí Boha, on tam tupí nás všechny, pust mě tam, jo. A teď mu říká, no a jak tě můžu pustit? Jako ty nic. A on mu říká, ne jaký je skvělý válečník, ale on mu říká, jaký je skvělý prostě duchovní válečník. On mu právě říká ten příběh, že tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého ovce. To byla odpověď na to, proč by ho tam měl pustit. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním, bil jsem ho a vyrval mu ji slamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. On říká, Saule, Vidíš, jak mě Bůh mohl použít, jak si mě zmocnil? On to neříká proto, že by se chtěl chlubit, že je tak silný. Ale on chce ukázat, jaká nadpřirozená boží moc stála při ním. Aby ten Saul mu dal důvěru, jakože, že prostě tohle může proti tomu Goliáši jít. A tak Saul s tím souhlasil. A teďka on jde, a teď je stejný pohled, dívejte se, David jde proti Goliáši. Tělesný křesťan vidí Goliáše. A to je hrůza, jo, když se na něho podíváš. Duchovní křesťan vidí, jak je potupeno boží jméno. A to v něm vře. On vidí Boha, on vidí velikého Boha, ale vidí, jak je Bůh potupený, jak je potupený celý izraelský národ, takže on má úplně jiný postoj, jiný pohled. A tak jde proti tomu Goliáši a nevidí tu hrozbu. On nevidí, že ten Goliáš by ho mohl prostě okamžitě zničit. A když ten Goliáš mu ještě říká, že ho předhodí nebeskému ptactvu, tak on mu odpovídá směle, klidně, že by se lekl. A on říká, ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z plištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. Co poznává svět dnes? Stojí při nás Bůh? Vidí ten svět na mě, že při mně stojí Bůh? Vidí to na nás? Vidí to na církvi? Může to vidět nějakým způsobem? Jo? Můžeme si klást otázku, jak a kolik toho vidí? Celý svět pozná, že při mně stojí Bůh, říká David. Jako, to je taková velká výzva. No a ten výsledek víme. Zase jako zmocnění Bohem. A to si myslím, že je tady taková ta souvislost, že pokud neubráníme svoji nevinnost v Kristu, tak nemůžeme porazit Goliáše, protože nám nebudeme mít tu víru. Protože nejsme věrní v mále. To je věrnost v mále. Ubránit nevinnost je věrnost v mále. A ta se dělá s boží pomocí. Ta se dělá skrze to, že Bůh působí v našem nitru a proměňuje naše srdce. Aby nebylo soběstředné. Aby nebylo samosvojné. Aby jsme byli jako Komenský, který tam jde a on tam jde ošetřovat. On se mohl nakazit, že jo? A další křesťani tam byli. Oni tam byli a já to dnes jako... A tak si řekneme Komenský... Prostě on kvůli té své víře odejde z vlasti, všeho se zřekne, aby mohl praktikovat. On brání to, čemu uvěřil. On se nechce podrobit a udělat nějaký kompromis té věci. A to je něco fantastického, to je něco fenomenálního. Proto je to, proto ho všichni obdivují. Tady a tohle je třeba věc, která se moc neříká, jo, tady o této jeho pomoci, kdy ti křesťané tohle dělali a vlastně nás převyšovali v té víře a v tom duchovním jako jejich tahu. Jo? Oni byli opravdu daleko více proměněni Bohem. V nich působila více boží moc a láska především a oni byli opravdu proměňováni k tomu božímu charakteru. Jo? Takže to je výzva. Jo, to je výzva, jestli budeme paralyzovaní bez víry a odvahy a jenom pozorovat, co se děje, nebo se budeme moci střetnout s něčím. Ten střet není proti lidem, jo, proti mocnostem a silám, ale taky evangelium je velký střet. Evangelium, který hlásáme, je obrovský střet prostě s tímto světem. Už jenom tím, že mluvíme evangelium, se střetáváme, je to obrovský střet. Tím, že řekneš evangelium, to není jenom obyčejná věta, to je něco zvláštního, to je obrovský střet, který nastává. To všichni spozorní, celý duchovní svět spozorní, když ty řekneš evangelium, když nějakým způsobem prostě mluvíš o Bohu, tak najednou prostě všechno to spozorní, protože to je zbraň, která je mocná, která je nebezpečná pro satana. Takže tohle všechno vzešlo pouze z jedné věci, z obecenství s Bohem. Tohle všechno. Můžeme i my volat, Bůh je veliký, právě protože bráníme svoji nevinnost. Ne protože nám Bůh dal kus chleba, to je dětská víra. Ale ta dospělá je, že už bráníme čistotu, bráníme čest Božího jména. Máme možnost zvěstovat evangelium veřejně. Není to trapný, protože při nás stojí Bůh. A Bůh se přiznává ke svým služebníkům. Tak ať se přiznává i k nám. Děkuji vám za pozornost. Amen.